Jeg synes det veldig spennende hvordan Guds ord taler til oss. For jeg tror det veldig knyttet sammen med hvem vi som person. Noen lærer veldig av å sette seg ned med en bok, og så lese boka bare sånn rett frem. Og det bare, det kommuniserer med de sånn kjempegodt. Jeg husker når jeg studerte, så var det en kar jeg studerte sammen med, som når han satt på eksamen og fikk spørsmålet, så hadde han fotografisk hukommelse. Og det betyr at han kunne tenke, åh, synopse, ja, hva var det? Side 22, øverst der, og så kunne han lese boka. Helt utrolig begavet kar, ikke sant? Og han var en sånn boklærd fyr. Sånn kommuniserte bøker med han, og sånn tilnærmer han seg Bibelen også, for det var sånn ting kommuniserer man. Jeg lærer ofte best i samtale med mennesker. Når jeg kan behandle ting som jeg har lest lite grann. Og den talen her kom til på den måten. Når jeg snakket med kona mi Stine om en ting som hun hadde lest, som gjorde inntrykk på meg. Så vi satt og snakket om dette her kjempelenge, og så ble vi sittende og jobbet litt med disse tingene i etterkant, og så kom vi fram til et tema som jeg kjente at jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Så da gjør vi det. Yes. Kjære Gud, jeg ber at vi i dag skal få lov til å ta til oss ditt ord. Jeg ber at det som ikke av ditt ord, far, at det skal få lov til å falle bort. Men at det som sant, og det som evig, og det som gir liv, far, at det må få lov til å plante seg i oss, at det må få lov til å vokse seg sterkt. Og vi får lov til å stå igjen med kun det som virkelig og livgivende, Gud. Amen. Jeg vet ikke, kjenner dere til Dagfinn Enely? Har dere hørt om han? Nei, Dagfinn Enely, jeg har et par som kjenner til han. Han var en fotballspiller. Han hadde vært en fotballspiller hele sitt liv. Han var flink, han var en god fotballspiller, han spilte forsvar. Og han spilte profesjonelt i tippeligaen i Norge. Helt til det tok slutt i 2004. I den siste kampen han spilte, så løp han tilbake for å hjelpe foran mål. Han gikk inn i en ballkamp og falt. I fallet så fikk han en annen spiller opp på seg. Han andre spilleren landet rett på nakken, og Dagfinn ble liggende. Og så skjønner Dagfinn der han ligger at noe har gått veldig galt, for han har ingen følelse i kroppen. Nakkene var helt knekt. Og så der og da så begynner en helt ny kamp for Dagfinn. Det var ikke lenger fotball som var det store i livet, men det var å overleve som var det store i livet. Stina hadde lest en bok som Dagfinn hadde skrevet om kampen tilbake til livet. Og det er en bok som veldig åpen og veldig ærlig og veldig skjør. Men det var en bok som også åpenbarte noen sannheter om Guds rike for oss. Den her veien tilbake for Dagfinn, den inneholdt veldig mange sånne små oppturer, og så veldig, veldig mange nedturer. Den første tida så lå han i respirator, og det betydde at han hadde et rør ned i halsen. Så ikke nok med at han ikke klarte å puste selv, men han klarte ikke å snakke. Så han kunne ikke gi uttrykk for hvor forferdelig det var å ligge i denne situasjonen. Det ble mange sånn korte, daglige økter på Dagfinn, før han var i stand til å puste på egen hånd. Han måtte trene opp lungene til å kunne puste. For familien på 4, så ble livet et helt annet, helt plutselig. I lang tid så var hans hverdag å ligge helt urørlig i en sykehusseng. Senere så fortalte han at infeksjoner de sto i kø, og bare herja gjennom kroppen hans. Og så fortalte han om kurene som skulle gjøre bukt med infeksjonene, som herja enda verre med kroppen hans. Så det som skulle hjelpe, gjorde bare vondt. Det tok lang tid før han kunne begynne å glede seg over framgang I det hele tatt. Han levde bare I smerte. Men etter hvert så klarte han å begynne å bevege den ene hånda si. Og så en hånd til. Og hvert framskritt, det ble feiret som julaften. For hvert framskritt, det var et skritt tilbake mot det som hadde vært. Han forteller om bestekompisen hans, som måtte lære seg å sette kateter, sånn at de kunne være sammen igjen. Han forteller om det som var nært og fint, og samtidig så nedverdigende og rart. Den ydmykende og hjelpeløsheten som han følte på hele veien. Om barna som sto ved sengekanten og ville opp til pappa, og pappa som ikke kunne løfte sitt 2 år gamle barn opp til seg. Det vondt med en kropp som ikke fungerer. Det vondt når det som bør fungere ikke fungerer sånn som det skapt til å gjøre. Dagfinn, han ble fratatt kontroll over bortimot alt av kroppslige funksjoner. De funksjonene som han alltid bare hadde tatt for gitt at var sånn. Han var en toppidrettsutøver. Han var en som hadde perfeksjonert å kontrollere sin egen kropp. Og så mistet han all kontroll over hele sin egen kropp. Han legger ikke skjul på at det var en tung og vanskelig og forferdelig tid. Men han sier også at fra første stund så var han sikker på én ting, og det var at dette skal ikke være mitt liv. Sånn her kan jeg ikke ha det. Og I alt så har han holdt fast på et håp om at han en dag skal gå igjen. Dagfinn, han ikke en troende mann, men han en mann med håp, og han en mann som vet å kjempe. Og det førte til at han etter 6 år med kamp og 6 år med hard trening og disiplin kunne stå oppreist I et basseng ved egen kraft. Han fortsatt I dag ikke oppe og går, men han kjemper og han kjemper og han kjemper og han kjemper. Det 7 år nå siden ulykka. Han sier at det håpet og viljen, den der. Om en dag kunne leke med barna og løpe etter dem. For dette skal ikke være livet hans. Det vondt når kroppen plutselig slutter å virke. Og hvorfor forteller jeg dette her? Jo, fordi det åpenbart noen ting for meg. Om Guds rike. Korinterne 12:27 forteller oss, dere Kristi legeme, og hver enkelt dere hans lemmer. Bibelen lærer oss at vi Kristi legeme, Kristi kropp. Så det sånn at det ikke godt når Kristi kropp ikke fungerer. Vi vet at kroppen den kan slutte å fungere på 2 måter. Den ene, det helt plutselig, sånn som med Dagfinn. Sånn det med Kristi kropp også. Det kan skje ting som gjør at noen av lemmene ikke lenger virker sånn som de skal. Kanskje dukker det opp ting I livet våre som tar opp så mye krefter, så mye tid, så mye oppmerksomhet, at vi bare ikke orker, at vi bare ikke makter å gjøre det som vi egentlig skal. For litt over 2 år siden så gifta jeg meg med Stine. Og like rundt den samme tida så ble jeg syk. Og sykdommen den førte etter hvert til at jeg ikke kunne jobbe. Og det igjen førte til at vi fikk en del elementer I livet vårt som aldri hadde vært der før. En del sånn usikkerheter. Plutselig så begynte vi å tenke på økonomi. Det har vært en sånn selvsagt ting før at selvfølgelig går vi på jobb. Selvfølgelig får vi lønn. Plutselig var det en sånn, et usikkerhetsmoment. Plutselig var vi bekymret for helse. Noe som vi aldri hadde måttet tenke på før. Stine studerte fulltid og gjorde det kjempegodt på den tida. Fordi hun hadde masse tid til å studere. Plutselig måtte hun jobbe ved siden av studiene. Og vi opplevde at dagene var ikke lange nok. energien var ikke god nok til å rekke overalt. Så begynner vi å kjenne på et tidspress, og så begynner vi å kjenne på at vi er slitne. Det er vanskelig. Og så samtidig så har vi en splittelse I menigheten I Kristiansand, som bare river I oss. Der jeg sitter som assisterende pastor, midt I hele smørja. Og så kjenner vi at, hvilke peler har vi I livet? Vi har familie. Der vi helt ferske. Vi har akkurat gifta oss. Vi vet ingenting om familie enda. Økonomi. Der mistet vi akkurat føttene under oss. Helse. Nei, den har vi ikke lenger. Og så har vi økonomi, helse, familie og troa. Og I menigheten så stormer det. Og så kjenner vi at hvor kan vi feste ankeret vårt? Vi har presset på alle punkter, og noe måtte gi etter. Det var så mye som konkurrerte om tid, så mye som konkurrerte om energi, og vi kjente at dette her vanskelig å stå I. Og under den tiden så det mange ting som måtte lide, mange ting som vi kjente at ikke var viktige, som vi valgte å prioritere bort, som man må gjøre. Så det også ting som bare faller av, som skaller av naturlig. Og en av de tingene når jeg ser tilbake, som bare falt av, var mitt personlige andagsliv. Og det var ikke et sånt bevisst valg som jeg tok der og da. Og selvfølgelig var det tider hvor man bare kastet seg på Gud og kjente at, kjære Gud, hva det som skjer? Men det daglige vandringen, det å søke inn til Gud og søke nærhet og søke fellesskap, var noe som bare ikke fikk tid midt I alt sammen. Det var noe som man bare ikke kjente overskudd og ork til. Så sitter man etterpå og ser tilbake og tenker at, hvorfor valgte man det? Det ikke da man skal søke inn? Det ikke da man skal finne tid? Det ikke da man skal finne ork? Det ikke da man nettopp må prioritere det? Så ender man opp med å brenne lys I begge ender. Med å stole for mye på egne krefter og egne ressurser. Og så ser man tilbake på en periode I livet med anger. Helt plutselig så begynte jeg å svekkes som et lem I Kristi kropp. På grunn av noen ting som skjedde, boom, utenfor vår kontroll. En annen måte som vi kan miste vår funksjon, det over tid. Når kroppen ikke får det den trenger, for det så I fare for da. For om kroppen ikke får det den trenger, så vil den etter hvert svekkes. Den vil ikke virke ordentlig. Ofte så kan det være sånn at vi går og bærer på ting som gjør det vanskelig å opprettholde kontakt med Gud. At vi blir bærende på anklager, vi blir bærende på løgn, eller vi blir bærende på synd. Som gjør at vi ikke kontakter Gud, eller ikke søker den nærheten med Gud. Og etter det, vi lar oss så lett lure inn I akkurat den situasjonen. At vi lar fienden plante et sånt korn hos oss, som sier nettopp det, og det høres så hellig, og det høres så fint ut, som sier at jeg skal bare ordne opp I dette her sånn, og så skal jeg be om tilgivelse en gang for alle. Så fort jeg har fikset dette, så be om tilgivelse, og så vi kvitt det. Men jeg skal bare ordne opp I det først. Og så tar jeg det til Gud. Vet du, det ikke en tanke ifra Gud. Det en tanke ifra fienden, som sørger for at du blir gående og bære på det, og ikke søker til Gud. Det ikke Guds intensjon at du skal bære på noen ting. Det var ikke derfor Jesus valgte å dø på korset, for at du skulle bære på synden frem til du hadde ordnet opp I den. Det ikke Jesu frelsesverk, at vi skulle endelig klare å ordne opp I vår egen synd, sånn at vi kunne gjøre opp en gang for alle. Nei. Guds agenda for oss frihet og tilgivelse nå med en gang. Og Guds agenda for oss nærhet nå med en gang. Fordi veien til helhet og veien til helbredelse, det nærhet med Gud. Og den får vi når vi villige til å ta et valg nå og si at ja, jeg slipper det. Selv om vi vet at jeg ikke har ordnet det, så velger vi å si at jeg slipper det. For der finnes helbredelse, og der finnes nærhet med Gud. Og det så viktig at vi slipper den tanken om å ordne opp selv, om å fikse det først. For det ikke en Guds rikes tanke, det vår egen tanke, og den ikke god. Guds ord, det næring for Kristi kropp. Uten næring, så vil den forfalle. Men kroppen, den forfaller også hvis den får feil næring. Dette her ganske grunnleggende sånn heimkunnskapundervisning som vi fikk i 8. klasse. Men det også Guds rike næring, Guds rike kunnskap, som vi trenger å få inn av og til. Det handler om prioriteringer, altså hva som kommer i første rekke hos oss. I perioder så kan jeg merke at jeg ikke fungerer som et godt lem i Kristi kropp, fordi jeg mater meg selv med feil næring. Det rart, og sånn jeg alltid har tid til å sjekke Facebook 17 ganger hver dag, men ikke alltid finner tid til å sette meg ned og lese litt Bibel. Eller sånn jeg har tid til å slappe av foran TV-en, men ikke alltid har tid til å roe ned i fellesskap med Gud, som skal være min kilde til styrke. Og når jeg sier det nå, så tenker jeg at mange av dere får en sånn dårlig samvittighet. Det ikke målet mitt. For den dårlige samvittigheten, det heller ikke Gud som pirker i deg og sier at hør hva Kristoffer sier nå. Det igjen oss selv som skaper religiøsitet. Sant? Det religiøsiteten som snur sitt stygge hode og sier hør her, nå skal jeg legge en byrde på deg. Det ikke godt. Den dårlige samvittigheten noe vi kan avvise med god samvittighet og si at du hører ikke hjemme hos meg. Det som godt, det når Guds ord overbeviser oss og gir oss en lyst til å lese. Det som godt, det når vi bestemmer oss for å ha disiplin og si at jeg velger dette. Det som ikke godt, det når vi får en dårlig samvittighet som tynger oss og presser oss til å gjøre noen ting. Det ikke Guds rike. Det fienden som tynger oss og holder oss fanget. Og hør nå, for det at Guds ord næring for oss, det et godt bilde. For det akkurat som når vi spiser. Altså, hver eneste en av oss opplever hver eneste dag at vi blir sultne. Sant vel? Ja, noen som har vært sultne i dag? Bare meg? Nei, vi har det. Ja, vi opplever at vi trenger næring. Vi trenger input. Vi trenger å få noen ting. Og når vi får det, så må vi ta et valg i forhold til hva vi fyller oss med. Og jeg kan velge hver dag å spise hamburger, fordi det digg. Men det får konsekvenser for hvordan jeg ser ut til slutt. Sant? Og derfor, når jeg skal lage den middagen, så det sunt for meg å velge å ha disiplin. Og si at nei, jeg velger å bruke tid på å lage noe som ordentlig. Jeg velger å bruke penger på å kjøpe råvarer som ordentlig. Og så må man bruke disiplin, ikke en dårlig samvittighet som tvinger deg til å spise sånn og sånn, men man må ta et bevisst valg og utøve disiplin i forhold til å spise sånn og sånn og sånn for å få de ønskede resultatene. Sant? Det handler om hva som motiverer oss, og det får store konsekvenser i forhold til hvordan vi lever livet vårt. Man har ikke et godt forhold til mat hvis man har dårlig samvittighet i forhold til at man spiser. Men man kan ha et godt forhold til mat og spise sunt. Om du nyter mat eller ikke, så mat nødvendig. Og det vil gå på bekostning av kroppen om du ikke spiser. For det et grunnleggende behov for kroppen. Og hvis du ikke gjør det, så går det på bekostning av livet. Når kroppen vår slutter å virke, så får det konsekvenser for oss. Og hva de? Jo, man blir ikke lenger i stand til å gjøre det kroppen var ment til å gjøre. Man blir redusert. Man blir mindre av det man egentlig var. Og når deler av Kristi kropp slutter å virke, så betyr det at Guds plan, vårt kall, ikke kan utføres fullt ut. Ikke det en trist sannhet? Det betyr at Kristi kropp blir redusert, mindre enn det den har potensialet til å være. For når vi som lemmer slutter å virke, så blir ikke evangeliet forsynt overalt der hvor det skulle forsynes. Guds kjærlighet blir ikke spredt. Evnen til å bruke talentene og gavene som Gud har lagt ned I deg, den forsvinner. Når fotballspilleren ble lam fra nakken og ned, så mistet han plutselig evnen til å bruke de gavene han hadde fått. Han mistet evnen til å bruke talentet sitt. Det veldig populært I våre dager å fokusere på selvrealisering. Det her å være alt det du kan være. Og vet du, det er kjempebra. Faktisk, det er helt supert å være alt det du kan være. Men, og dette en sannhet, folkens, en sånn livssannhet du kan ta med deg, livet ditt handler om mer enn deg. Altså, livet ikke bare deg. Armen ment å være mer enn en arm. Den en del av noen ting. Kjenner dere til Usain Bolt? Han der, bare hakket sprekere, hakket mørkere, og så ikke noe hår. Den jamaikanske løperen. Offisielt verdens raskeste mann. Man kan argumentere for at hvert av hans bein, det lever opp til sitt fulle potensiale. Men hvert av hans bein på egen hånd fullstendig ubrukelig. De tjener kun en mening, har kun en tjeneste, når de del av en helhet. Når de får lov til å fungere sammen med andre, da de fantastiske. Da lager de skulpturer av disse beina, og sier, se disse fantastiske beina. Men de ikke del av den kroppen, så disse beina ubrukelige. Sant? Vi har en funktion som lemmer på en kropp når vi kan tjene hverandre. Når vi kan tjene sammen. Når vi kan utfylle hverandre. Når vi komplementerer hverandre. Når vi kan bidra. Den synergieffekten som oppstår når vi fungerer sammen. Da har vi en funktion. Det betyr ikke nødvendigvis at alle sammen nå skal finne seg en oppgave å gjøre her neste søndag. For nå virker det som jeg veldig sånn her, arbeid, 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 folkens, det skal bli vanskelig å være kristen. Det ikke det jeg snakker om. Jeg tror at alle har en tjeneste. Jeg tror alle har en oppgave. Og jeg tror de færreste har en oppgave her på søndag. Jeg tror tjenesten ligger der ute et sted. For det der de som trenger å bli betjent Noen har en oppgave her, og de oppgavene lette å se ofte. Men oppgavene som der ute vel så viktige. For det handler om å møte mennesker som ikke kjenner Jesus enda. Det mye I det daglige. I familien din. I venner. På jobben. Der har Gud store planer for denne menigheten. Det viktig at vi ser vår egen viktighet. Det viktig at vi bruker vår eget potensial. At det ikke går til spillet. Så skal vi gjerne se at pastoren da villig stabler stoler og vasker gulv om det sånn at resten av menigheten ute og tjener fullt ut og ikke har tid til å gjøre det. Der tør jeg gjette at pappa gjerne stiller opp. Men når deler av kroppen ikke virker, så fungerer kroppen sånn at den kompenserer for det som ikke virker. Det flott at kroppen vår sånn, ikke sant? Når noen blir blinde, så fungerer hørsel og lukt bedre. De andre sansene blir skjerpet. Det en fantastisk balanse, det der. At kroppen klarer å kompensere for et lem som ikke virker. Men I utgangspunktet det trist, for kroppen I ubalanse og mangler noen ting når det noe som ikke virker. Dette skaper en ubalanse også I Kristi kropp, når det noe som ikke virker. Det står I Korinterbrevet at når ett lem lider, så lider hele kroppen. Vi trenger hverandre. Og for å få kroppen I gang igjen, så kreves det en innsats. Det kreves disiplin, og det kreves målsetning. Men det kan ofte være en lang vei å gå. Nå håper jeg dere ikke oppfatter det sånn at jeg kommer her og sier at kroppen her ødelagt. Det ikke det jeg sier på noen måte. Men det kan ofte være en lang vei å gå. Jeg vet ikke hvor mange av dere som hver januar setter dere sånt mål at det 10 kilo I år, altså. Det, nå skal vi ta det I. Det like vanskelig hvert år, og det like mange som feiler hvert år. Man havner I en situasjon hvor man plutselig vurderer hvor lang veien og hvor tung veien og hvor mye det kommer til å koste å nå målet. Og så blir plutselig prisen for tung. Og så kjenner man at, vet du, jeg tåler å bli andpusten på toppen av den trappa. Det for Gud skapte heisen. Og så lar man det heller ligge. Og så havner man heller ut I passivitet. Og vet du, passivitet farlig. Det kjempefarlig. For passiviteten den sier at resten av kroppen klarer det. Resten av kroppen kan ta det. De andre gjør så god jobb allikevel at de gjør liksom ikke noe. Akkurat jeg ikke så viktig I det store og det hele. Det en trist innstilling. For da tror jeg du går glipp av så mye. Jeg tror man bommer på så mye. Det greit at jeg ikke opplever å legge hendene på de syke og at de blir friske. Jeg kan se det på TV. Det kjedelig. Det ikke en bibelsk holdning. En bibelsk holdning jeg vil ha det. Det la meg velsigne andre på den måten. En bibelsk holdning, det 1. Korinterne 12:30. Streb etter de største nådegavene. Strekk deg etter mer. Ønsk å være mer. Ikke ta til takke med akkurat nok. Ikke ta til takke med de andre kan gjøre det. En annen ting som skjer med kroppen når den ikke virker, det at den blir mindre motstandsdyktig. Dagfinn, han fortalte I boka at det var som regel 1-2 dager mellom hver urinveisinfeksjon han fikk. Så fordi kroppen var så nedbrutt, så var det fritt innpass for alle virus og bakterier og alt sånt noe. Og vet du, på vår hud til enhver tid, så det virus og bakterier som utkjemper en kamp mot vårt immunforsvar. Konstant. Men fordi vi sånn noenlunde friske til enhver tid, så går det stort sett greit. Men når vi dør, så slutter vårt immunforsvar å fungere helt og holdent. Vet du da hvor lang tid det tar før vår kropp fullstendig nedbrutt? Cirka 2 uker. Ikke det rart? Fra denne kroppen, full av hud og hår og kjøtt og alt, da det 2 uker før det bare bein igjen. Så kraftig vårt immunforsvar at det klarer å holde unna alt det som hele veien prøver å bryte det ned. Vårt immunforsvar gjør en mektig jobb, sant? Men det fungerer bare når kroppen frisk. Sånn det også hvis vi ikke opprettholder vårt åndelige immunforsvar. Når vi som lemmer I Kristi kropp ikke virker som vi skal, så vi mindre motstandsdyktige mot ting som skaper ugreie I Kristi kropp. Vi slipper inn på oss løgner om oss selv, anklager. Vi slipper inn på oss synd som får lov til å hefte seg ved oss. Og så får lov til å begynne å bryte oss ned. Og så får lov til å begynne å tære på oss. Og så når den tanken popper opp som sier at de tingene han snakker om, det handler om de andre, ikke om deg. Du ikke født til frihet. Du kan ikke ta dette til deg. Så får du lov til å bli der. I stedet for at åndelig immunforsvaret ditt sier at vet du hva, det der løgn. Så kaster du det ut. Vi trenger å opprettholde vårt åndelig immunforsvar, sånn at vi kan avsløre de løgnene, sånn at vi kan kaste de ut. Og hvordan gjør vi det? Hvordan opprettholder vi vårt immunforsvar? Vi må ha næring. Vi må ta til oss. Vi må holde oss friske. Det finnes så mye skadelig rundt oss. Det finnes så mange ting som ønsker å få innpass, så mange ting som ønsker å hefte seg ved oss. Verden ønsker å fortære. Men hva gjør man da om kroppen slutter å virke? Det begynner alltid med et valg. Uansett hvordan man snur og vender på det. For Dagfinn så ble det valget å gi alt han kunne for at han en dag skulle bli frisk. Han aksepterte ikke at dette skulle være livet hans for alltid. Alternativet, det hadde vært å akseptere situasjonen han var i og bli liggende i sykesenga med respiratoren. For oss som lemmer så det på samme måte. Når vi opplever at vi slutter å være i funksjon, vi slutter å virke i Kristi kropp, så har vi et valg vi må ta. Skal vi finne oss i det og akseptere situasjonen som vi er i, og ikke lenger ha en funksjon, da havner vi inne i passivitet. Vi får et passivt liv som mangler håp. Det å akseptere at vi ikke lenger vil fungere som Kristi kropp, eller som lemmer. Vi vil ikke lenger kunne bruke talentene og gavene som Gud har gitt oss. Det å gi opp. Da er man ikke villig til å gjøre den innsatsen som kreves. Andagslivet forsvinner, tilbedelsen forsvinner, og Gud blir fjernere og fjernere. Vet du, det er vårt åndelige immunforsvar, som svekkes og svekkes og svekkes. Det andre valget man kan ta, det er å gjøre det man kan for å få kroppen tilbake i funksjon. Og det krever vilje, motivasjon og trening. Da må vi få vårt åndelige immunforsvar opp og gå igjen. Vi må fylle oss med Guds nærvær, med Guds ord. Hente inn Gud i alle områdene i livet vårt. Om det er gjennom å lese Bibelen, gjennom å høre Bibelen, gjennom å snakke med andre om det, så trenger vi bare å fylle oss med det og få det i oss. For det er liv. Guds ord sier at det er liv. Det er sant. Det gjør noe med oss. Noe som vi ikke klarer å måle, noe som vi ikke klarer å forklare. Men det gjør noe med oss. For det er ånd, og det er liv. Når den fysiske kroppen skal trenes opp igjen, så må vi sette oss mål. Vi er nødt til å ha et treningsprogram. Vi må ha en handlingsplan. Rundt sånn nyttår, så er det fullt av dette her i aviser og på nyheten og alt sånt. Noe. Sånn 10 steg til den nye kroppen og alt dette her sånn. Dette her sånn er alltid det neste steget videre. Det handler om å komme et hakk opp. Treningsplanen, den er med på å virkeliggjøre et ønske. Om å gjøre en tanke til en virkelighet. Treningsplanen, den har en funksjon. Om målet er å få tilbake full funksjon i hele kroppen, sånn som med Dagfinn, eller om det er å komme i bedre form, så er fremgangsmåten uansett den samme. Det er å gjøre. Det er at man må faktisk gjøre noe. Det holder ikke med tanken, det holder ikke med ønsket, det holder ikke med håpet. Man må gjøre. Dagfinn har måttet bruke timesvis på trening. Der noen løftet armen hans. For å lære armen hans hvordan bevegelsen skulle være. Og etter timer og dager, så husket musklene i armen hvordan bevegelsen var. Og så klarte armen sakte men sikkert å hjelpe til med bevegelsen. Og til slutt klarte han å ta ved bevegelsen helt av seg selv. For lemmene i Kristi kropp er det viktig med trening. Hvis ikke vil ikke lemmene fungere sånn som de skal, eller i den grad som de skal fungere. Så vi ser det, at en kropp som ikke fungerer, det er ikke greit. Og vi kan være enige om at en kropp som ikke virker, den bør trenes, for det er godt. Men hva om man ikke anser seg for å være et viktig lem på kroppen? Og vet du, det tror jeg at mange tenker. Jeg tror det er realiteten for veldig mange, at man tenker at det, ja, foran meg så sitter det lunge. Se Kirsten. Lunga, den, jeg vet akkurat hva lunga gjør. Den gjør at jeg kan puste. Den er viktig, altså. Jeg ser viktigheten av den hele tiden. Det er et vitalt organ. Vital betyr viktig. Så jeg skjønner at den er der. Og så tenker man kanskje at det er fremme sitter et bein. Bein, altså. Bein er viktig. Jeg skjønner at beina der. Jeg vet ikke helt hvilken del jeg Vet du, når vi tar en sånn innstilling, så begynner vi oss over I passiviteten igjen. Resten av kroppen kan heller kompensere for meg. Det koster så fryktelig mye mer enn det jeg orker å gi. Men vet jeg ikke om det skyldes selvfølelse, eller om det skyldes ja, hva det nå måtte være. Jeg vet uansett at det en dårlig løsning å tenke sånn. For man velger hverken å gi opp eller å ta tak. Man velger bare å utsette og gjøre ingenting. Vet dere, menneskekroppen den satt sammen på en fantastisk og finurlig og merkelig måte. Og den består av helt enormt mange deler. Og jeg tror det derfor at den et så godt bilde på Kristi kropp. For når vi tenker på Kristi kropp, så tenker vi arm, hand, hode, fot, bein, hjerte, kanskje. Det var de. Jeg tror ikke jeg noen av de, tenker du da. Men kroppen består av så mange deler. Og hver eneste del utfører noen ting. Altså, vi skapt med alle delene, fordi hver eneste del utfører noen ting. Og så sitter du kanskje der, og så tenker du at ja, men jeg tror ikke jeg gjør så mye fra eller til. For min oppgave nesehår. Og jeg et nesehår på Kristi kropp. Og jeg ikke så innmari viktig her jeg sitter. Men vet du hva? Nesehåret kjempeviktig. Men så sitter du der, helt ytterst på nesebordet. Utsatt for vær og vind, og når du ikke ute I kulla, så sitter du oppe I en mørk hule. Full av busemenn og snør, og du tenker at, vet du hva? Min posisjon I Kristi kropp, den jeg ikke fornøyd med. Jeg tror faktisk ikke at det bruk for meg. Men vet du, nesehåret sin funksjon I Kristi kropp, det en del av det yttre immunforsvaret. Og dens oppgave, det å forsvare mot inntrengere. Alt som prøver å komme opp I nesa, og det mange ting, skal jeg si det. Støvkorn, ikke bare bier og fluer og sånt noe, men støv og pollen og fnugg og alt det greiene som finnes her ute, det kommer opp gjennom nesa når vi puster. Og alle nesehåra samarbeider om å skyve disse tingene ut igjen, sånn at bare oksygenet kommer inn, sånn at hele respirasjonssystemet kan fungere fritt for smuss og støv og dritt. Så dytter de ut alt som ikke velkomment. Uten nesehåra så hadde vi alle hatt store pusteproblemer hele veien, og vi hadde hatt et mye kortere livsløp. Så vi trenger nesehåra, selv så ubetydelig som de virker, og selv om vi ofte trimmer de og klipper de vekk og alt sånt, så trenger vi at noen blir igjen. Så om det din oppgave, fantastisk! Kanskje det vanskelig å se at din oppgave betyr noe. Og kanskje du Jesu kropp sin drøvel. Den rare, klumpete, runde, ensomme, inni en hule, drøvelen. Og jeg visste faktisk ikke helt hva drøvelen var til, før litt tidligere I høst. Og kanskje du drøvelen som ingen helt vet hva til. Han rare, ensomme. Han som henger baki der og bare dingler. Men vet du hva? Drøvelen redder ditt liv flere ganger hver eneste dag. Det noen som vet hva drøvelen sin oppgave Noen som har den? Nei. Hver eneste gang du spiser, så truer maten med å falle ned I ditt luftrør. Drøvelen sin oppgave å falle bak og tette luftrøret hver gang du spiser mat. Og dermed redde deg fra å kveles på all maten. Ikke det fantastisk? Hvis du ikke hadde drøvel, så hadde du blitt kvært mange ganger I dagen. Så drøvelen der. Den usynlige helten, den slimete superen, han der og redder deg, gang etter gang, I det skjulte og stille. Den usungne superhelten I vårt liv. Men han der, og takk Gud for det. Og kanskje det din funksjon. Kanskje du ikke ute I det synlige. Kanskje du ikke hånda som alle synes fantastisk og applauderer. Kanskje du ikke beina som får alt til å gå fram, og alle tenker at yes, verdens raskeste. Flott. Kanskje du drøvel eller nesehår. Men vet du hva? Vi trenger det så mye. For hvis ikke, så kan ikke Jesu legeme bestå. For vi trenger hver eneste enhet. Og hvis drøveren plutselig finner ut at det, jeg vet hva, det ikke bruk for meg lenger. Jeg hopper ut. Ja, så går legeme under. For enheten bare der hvis helheten består. Helheten må være der. Når vi leser om Paulus som blir kalt til tjeneste, så møter han Jesus sant, i en åpenbaring som gjør han blind på veien til Damaskus. Paulus sin tjeneste en stor og flott og synlig tjeneste. Men den som gjorde Paulus i stand til tjeneste, det var Ananias som kom og ba for Paulus og åpna øynene hans. Ananias, han var villig til å gå til Paulus, altså den som forfulgte de kristne. Vi hører ingenting annet om Ananias gjennom hele Bibelen. Det den eneste gangen han nevnes. Det eneste han gjorde i hele Bibelens løp, det var å be en gang for en mann. Men det var stort at han gjorde det. For han la vei for en stor tjeneste. Og det et stort oppdrag som vi har foran oss. Og det en verdig tjeneste som vi skal i gang med. For han lover det. Paulus sier på slutten av sin tjeneste i 2 Timoteus 4:7-8. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg. På den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet. Amen. Kjære Gud, vi tar imot ditt ord. Vi tar imot åpenbaringen av ditt ord. Kjære far, må det som din ånd åpenbarer for oss få lov til å bli med oss. Må det få lov til å utvikle seg til oss, Herre. Utvikle seg til sannhet i oss. Far, må det få lov til å bevares. Må det ikke falle bort, Herre, som støv i vinden. Men Herre, må det få lov til å gjøre oss sterkere, Herre. Hjelpe oss nærmere deg. Og far, igjen så ber vi at det som ikke av deg, Herre, må få lov til å forgå. Må falle bort og ikke lenger være. Amen.